Cronoca acolo unde ar fi fost vreodată mănăstire, dar așa, clar nu se știe exact ce cum. Un lucru era cumva cunoscut, că nu numai maicile care au descoperit, maica care a descoperit, dar o parte din sătenii în populație vedea adesea acolo, în Mărăcinișul acela unde erau, puseseră vechile ruine, care au fost descoperite la 2, la 3 metri, la 4 metri în adâncime, pentru că cu cât trec sutele de ani, se așează straturi și straturi de pământ peste ruine. Și peste locurile acelea, din locurile acelea, se vedea din când în când un monah, uneori trist, uneori tăcut, oricum uneori înfricoșător prin tristețea lui și prin rămânerea lui în locul acela. Ce căuta un monah în niște spini? Și părea de la prima vedere că nu este real. Se părea o vedenie, o arătare. Oricum, ca după aceea o maică din descoperirea dumnezească să vină acolo să înceapă să caute tot prin arătările Sfântului Efrem și altele câteva, și care au descoperit rând pe rând locul unde a fost îngropat el, toate celelalte locuri ale mănăstirii și moaștele lui, să se descopere că acest sfânt, acest om a fost starețul mănăstirii care era pe acele locuri acum 500 de ani. Asta s-a descoperit undeva în a doua parte a secolului 20. Și că pe anul 1438-37 acest sfânt a fost ucis groaznic, ca și Sfântul Rafael, dar avea ceva particular, personal. Era înainte de căderea Imperiului Bizantin, Imperiul Constantinopolului, era într-o Peloponezul și toată zona asta Atenei era bântuită de armate turcești care ajunseseră turcii să înconjoare Constantinopolul, era doar câteva zeci de kilometri în jurul Constantinopolului. Restul căzuse totul și în 1930 și Tesalonicul căzuse. Atena de mult. Și toate aceste zone unde mai erau enclave creștine cât de cât, erau bântuite de armate de turci care căutau locuri de unde să-și mai satisfacă și poftă, și violența, și violul, și furtul, și tot ce vrei. E o asemenea grupare, o asemenea armată de turci, palangă turcească, a ajuns în zona aceasta, dealurilor acestea, din care deja sunt cumva aproape de Peloponez, dacă nu chiar țara spre Peloponez, și au urcat sus la mănăstire, au ucis pe toți părinții, pe el l-au prins și l-au închis timp de, asta s-a întâmplat până la 14 septembrie, anul acelui 1437, nu mai știu exact, și de chiar de înălțarea Sfintei Cruci, și pe el l-au chinuit și l-au bajocorit și ar fi fost o mare cinste pentru ei ca un stare să treacă la mahomedanism. Și-au vrut cumva să, și-au odihnit inima în chinul pe care îl făceau spre lui, îl aduceau spre lui, dar ar fi și urmărit să-l facă să treacă la mahomedanism. Al treilea motiv pentru care poate l-au ținut atâta, obișnuiau ca și rebelii somalieni din Somalia de astăzi, ca să ceară Imperiului Bizantin sume fabuloase ca să dea înapoi vreun stareț, să dea înapoi vreun episcop și să fie răscumpărat, dar în timpul acesta îl tratau bestial. Cu cât trecea timpul și Imperiul Bizantin nu era în stare să răscumpere pe atâția și atâția prinși, modul cum îl tratau era tot mai dur, tot mai brutal, tot mai mizerabil. Faptul că a trebuit să îl hrănească și cu puțină hrană care îl dădeau sau să îl găzduiască într-un beci usuros și murdar, era văzut că l-a mai ținut pe ăsta în viață, nemai chinuit aici cu el, își revărsau toată mânia pe el. Cu cât a trecut timpul și mai ales nădăjduiau că în vremea Paștilor o să aibă cumva milă cei din Constantinopol și o să plătească suma fabuloasă pe care o cereau lui, pentru el și pentru alții. Și a trecut Paștile, nu s-a întâmplat nimic, de obicei în post, înainte de Paști, mai întâmplat câte asemenea. Se făceau milă, încercau, se găseau soluții, se strângeau bani de niciunde ca să-i răscumpere pe acești oameni. Când au trecut Paștile, l-au scos în miercurea luminată, marța luminată a Paștilor și l-au chinuit barbar, bestial, l-au legat cu capul jos, i-au vânat un rug, aprins în pântece, în multe chipuri, în multe chipuri. I-au băgat piroane în tot corpul, l-au pironit de acel copac, i-au străpuns și tâmplele, în multe chipuri l-au chinuit și a murit așa, a târnat acolo, după care tot ce au părăsit locul nu mai era interesant, nu mai se oferea nicio răscumpărare. Peste puține zile, nu știm cât, un grup de greci, câțiva greci trecând pe cine știe în ce ori niște refugiași, ei niște fugari, ori niște ai locului, niște țărani ai locului, au trecut pe aproape și câinele mănăstirii tot făcea, tot le lătra, tot căuta să-i cheme cu oana untru în mănăstire să le arate ceva și ei și-au dat seama, câinele vrea să le spună ceva. Au ajuns, au găsit trupul Sfântului agățat acolo, chinuit, mort, martirizat așa și l-au dat jos de pe, din acel copac, care pe copac sau parte din copacul acela sau ce a mai rămas din el, tot prin descoperire dumnezeiască, e păstrat în partea dreaptă, când intrați în mănăstire, o să vedeți un fel de capelă și o să vedeți pe dreapta undeva, în acea capelă, copacul acela, o parte din el probabil, sau în cazul urmașa acelui copac, și în față, sus, în curte, este mănăstirea, biserica în care e trupul Sfântului Efrem, care sunt oase, de fapt, dar oase de moaște, moaște, la tot. Și prin puterea pe care o imprimă asupra celui care le privește sau le atinge, sau, dar și prin darul minunile care s-au făcut acolo la acele moaște. Și ei l-au dat jos, l-au îngropat, au făcut o rugăciune și câinele fugea și mai aducea bucăți din carnea lui, care căzuseră peste tot, în urma chinurilor, din scorbura copacului și de pe lângă, și le punea și el în mormânt. Nu cred că vom putea să ne imaginăm pe Sfântul Efrem acolo în împărăție fără acest câine. Acum am ajuns deja. Toate cele care vi le-am spus sunt de fapt descoperite numai în vedenii pe care Sfântul Efrem le-a adus ori mai aici, ori altora. Acestea nu se mai știau de 500 de ani, dar în memoria dumnezeiască ele erau.